Papa Gjonpal II do të shpallet jilum me 1 maj të këti viti. Festa që i hap kështu rrugën shetrimit e ti bie pikërisht në të djelen e mëshirës hynore, kremte që Karol Vojtila e deshi fort dhe themeloj vetë. Benedikti 16 në nënshkroi të premten, dekretin me antë cilit njëhet një mërkulli bërë me ndërhyrjen e papës Gjonpal II. Këti argumenti ja kushton komentin javor zëdhënësi Vatikanit atë Federico Lombardi ta dëgjojmë.
Con l'approvazione da parte del Papa del decreto su miracolo avvenuto
Me miratimin nga ana e Papës të dekretit për një mrekulli që ka ndodhur me ndërhyrjen e shërbëtorit të Zotit Gjonpal II, hapet rruga për lumnimin e tij. Kisha pranon kështu se Karol Vojtila ka dhënë dëshmi të jashtëzakonshme dhe shembullore për jetën e krishterë, se është mik dhe ndërhyn në ndihmë të popullit në rrugë për t'u drejtuar Zotit e për t'a takuar. Sa do të jashtëzakonshme, nuk janë aq veprat e Gjonpalit të dytë që sot na tërheqin vëmendjen, por burimi shpirtëror nga rrithnin, feja e papës, shpresa e tij, bamirësia e dashuria e tij. Veprat i admirojmë pikrisht sepse janë shprehje e thellësisë dhe vërtetësisë së marrëdhënieve të tij me hyjin, të dashurisë së tij për Krishtin e për të gjithë njerëzit, duke filluar nga më të varfrit e më të doptit. Janë shprehje e marrëdhënieve të tij birnore e të ëmbla me nënën e Jezusit. E kujtojmë përmes çasteve të lutjes së gjatë të thellë, përmes dëshirës së tij për të kremtuar e shpallur Krishtin, shëlbus e shpëtimtari njerëzit, të cilin donte ta njihnin e ta donin të rinjt dhe e gjithë bota. Përmes takimeve të tij plot dashuri me të smurët e të vuajturit, kur vizitonte popujt më nevojtar për ushqim e drejtësi, e së fundi, përmes përvojës së vuajtjes personale, aq të vërtet e plot durim, përmes sëmundjes së përjetuar me fe, para Zotit e para ne të gjithve. Jeta dhe papnia e tij përshkohen nga pasioni për t'ia bërë të njohur botës mbar, botës së historisë son dramatike në kapërcyellin e mijë vjeçarve, madhështinë ngushëlluese dhe entuziazmuese të mëshirës së Zotit. Për këtë ka nevojë bota. Prandaj me të drejtë, do të kremtojmë me gëzim lumnimin e tij solemn në ditën kur ai vetë deshi që gjithë kisha ta drejtojë vështrimin e lutjen, ka kjo mëshirë hyjnore.